Mubye ndiisa abera likirivu olw'omwendo gw'abavubuka abettanidde okulya ebintu ebyangu oba emmere ey'amangu omuli ebicepere-cepere nga chips, chicken, Rolex n'ebirala ebikoze ekinene okukosa bulamu bw'abantu. Abakugu bano bagambye nti embeera efaanana bw'etyo yeeviiriddeko n'okuzaala abaana abanafu olw'obutaba na biriisa bimala. Bano bagambye nti bannayuganda basaana okwongera okusomesebwa ku bukulu bw'okulya emmere ey'omugaso beewala endwadde eziva ku kulya mu ngeri etesaana. Akulira ekitongole ekya Global Alliance for Improved Nutrition mu Uganda, Damali Sali, yafulumiza ekyama kino bw'abadde ayanjulira bannamawulire omwoleso ogukwata ku byendya n'emmere egasa omubiri gw'omuntu ogenda okubeera mu kibangirizi ekya bannamakolero g'omu Kampala. Omwoleso guno gwakubaawo okuva nga 3 omwezi ogwokuna okutuusa nga 1 omwezi ogwokutaano era ng'abakugu bagenda kuwabula bannayuganda ku ndya esaanidde olw'okukuza obulungi emibiri gyabwe.
Okunoonyereza kwe twakola kwa street food nitusanga kati nga zino zirolex ddala abavubuka ze bali abali mu bwangu bapapa nitusanga nti nno rolex ezo abuto bwe bakozesa taba mulungi asinga obumbi actually mubi muddugavu buto bwaddugala abaafuuse obutwa ate era abavubuka bibyo bye balya kati n'abavubuka twagala basomesa mu ngeri gy'osobola okulyayo oyo rolex yosinga batekemuko kannakati ne batekamu eki ekiddungi obutongole bulungi kati mubali bwe batekamu mulungi ne batekamu koneka cabbage naye ate ne bamufumba mu butto atali mbi kati abavubuka bwe bagenda bwe bazaala atalina kiriisa kimala omwana atagenda kuba na kiriisa ate n'omusajja naye alina contribution akontributing 5 to 10 ku mwana oyo.
Salira agambye nti beegasse ku minisitule y'ebyobulamu okulaga bannayuganda mu mwoleso guno nti omuntu ateekeddwa kulya mmere ekukkuta wabula okusesira ku biriisa ebigirimu.
Twagala abantu bonna bajje okuyingira kwa bwereere olabe engeri emmere erimu ekiriisa kitulabye mu kunoonyereza kwaffe kiri nti nno Uganda ejjudde emmere. Tulina emmere nyingi tetulina mawanga malala waliwo amawanga gatalina mmere se emmere tugirina bulungi Katonda yagituwa naye engeri gye tugiryamu yetali ntufu. Tugenda ne tukwata essowaani ne tutikkako lumonde muwogo matooke ne tuteekako akava akaliirwa katono kubanga bw'olya omuwendo gw'enva endiirwa nga guwera nga gwenkana n'ogw'ettooke eryo oba ofunyemu ekiriisa kirungi bwe bingi bwe bituuka mu mubiri ogwo kitegeeza nti omubiri gwo gubeera mulamu guba gufunye ekiriisa kati twagala bujja tukusomesa engeri y'okulyamu.
Emmanuel Ainebyona, omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu, agambye nti alipoota nyingi zikoleddwa nga ziraka endyambi mu Uganda ereetedde abantu endwadde nnyingi ezandibadde ezeewalika.
Weefube okulaba nti tusomesa abantu mu byendya oba endiisa nga tukolagana na mikwano gyaffe abagain okusomesa abannayuganda ngeri ki gye basobola okufumbira abaana baabwe oba n'abantu abali abakazi ng'abakyala balina embuto balina okulya batya okulaba nti obulamu butambula bulungi. Nga minisitule y'ebyobulamu twatongozeza kaweefube y'okulaba nti tusomesa okwetooloola eggwanga tumala gaafuna birwadde